Ахмет Байтұрсынұлы, қырық мысал. Аңдарға келген індет. Алланың рахметі мол, қарғатты. Қарғады дертші беріп хайуан атты. Қырылып у жегендей түрлі аңдар әр жерде төбе-төбе болып жатты. Шошынып хайуандар келген дерттен біле алмай не қыларын есі кеткен, далада, ойда, қырда, орман, тауда сау қалған жер болмады бұл індеттен. Түзеліп аң біткеннің құлықтары, кәсібі өзгеріліп ғұрыптары, зорлықтың зоңбылықтың бәрін тастап, тимеді нашарына ұлықтар. Жоғалды ойын күлкі сауықтары, зор болып ауырудан қауыптар. Қасқырлар қойға тимей ораза ұстап, жай жүрді түлкі жемей тауықтарды. Арыстан аң патшасы жатпай текке, жар салды жұрт шақырып төңірекке. Жиылып болғаннан соң енді арыстан бұлайша сөз бастады келген көпке. Жұртым, нәпсімізді тия алмадық, не түрлі жаман істен ұялмадық. Күнәміз көп болған соң қаһар етіп, жіберді бізге Құдай ауырмалдық. Мен тұрмын шығармаққа жаңа тәртіп. Тәртіптен қалмайды ешкім басын тартып. Жұрт үшін құрбандыққа жанын қисын. Күнәсі кімде кімнің болса артық. Бұрында мұндай індет талай болған. Жұрт таңдап күнәлісін құрбан шалған. Көп үшін бір ғана жанын қиып, қарғындан өзгелері аман қалған. Құдайым жіберген соң бізге індет, ісіне құдіреттің көнбек міндет. Күнәсі кімде кімнің болса артық, бас тартып жалтармасын о деп бұ деп. Кім айтар тазамын деп хан қасында. Күнәлі үлкен күші қарт жасың да, жасырмай аз ба көп пе айтып шықсын, қылмысын болған әркім өз басында. Мен өзім нақ күнәсі көптің бірі, айтпаса ашылмайды көңілгірі. Жазықты жазықсыз деп талғамадым, кетпеді тырнағыма түскен түрі. Етпедім намаз оқып құлдық тағат, ораза тұтқаным жоқ жалғыз сағат. Жазықсыз қойдан момын жануар жоқ, соларды қойшысымен жедім қабат. Мен риза құрбандыққа шалсаң жұртым, ісім көп талай жерде еткен ағат. Сол шақта түлкі тұрып сөз айтады, патшаға жарам сақтап тез айтады. Мұныңыз күнә түгіл, ұнағаныз, қандай жан мұндай күнә деп айтады. Дей берсең мұндай істің бәрін күнә, онда біз өлеміз ғой айтқан сірә. Тақсырдың тамағына жарағаны қойларға зәбір емес, зор мәртебе. Және де мен айтайын, тақсыр ханым, адамның бұзықтығы жұртқа мәлім. Қалайша айла тауып жоямын деп дұшпандық ойлайды һәм бізге залым. Күн емес, адам жесең сауап тақсыр. Кімде кім оны жесе сауап тапсын. Нақ соны жеген абзал дегендерге сіз үшін мен берейін жауап тақсыр. Бұлайша бір түлкі емес айтты бәрі, патшаға жарамсақтап жас пен кәрі. Бір емес, бәрін жесе обал бар ма, адамға аңның десті жетсе әлі. Артынан арыстанның жолбарыстар, патшасы бұйырған соң не тұрыс бар? Аюлар, қасқырлар да айтып шықты, басында жақсы жаман не қылмыс бар? Бұлардың қайсы бірі тісті мықты, қайсысы һәм азулы, һәм тырнақты. Жаман деп бұлар ісін ешкім айтпай, тұрған жұрт ыңғайына қарабықты. Болса да Құдай безер қылмыстары тап-таза періштемен бірдей шықты. Ал енді өгіз тұрып мөңірейді. Көз жасы ағыл тегіл еңірейді. Қиянат кісаңына қылман деушем, азғырды шайтан залым мені дейді. Нақ биыл 5-ші жыл сол үсіме, сол үсім еңіреймін түсесіме. Жұт жылы ашаршылы қазық болмай, жалындым қарыз сұрап әр кісіге. Бермеді ешкім маған қарызға шөп, аштыққа шыдап жайға тұрмадым тек. Істедім бір адамға мен қиянат, шөбінен рұқсатсыз бір үзіп жеп. Япырмай, бұл не деген күнә тақсыр? Шуылдап қоя берді аю қасқыр. Бұлғады бір өз емес, баршамызды, біреудің шөбін ұрлап қара басқыр. Соншама не көрді екен Құдай ұрған? Обал жоқ бұл көрімге жұртты қырған. Өзгелер мұнан ғибрат алмас үшін жоялық жылдам көзін етіп құрбан. Бұл сөзді жиылған көп қабыл алды. Өгізді алып ұрып құрбан шалды. Күнәдан жәні тәні тазарсын деп апарып жанып жатқан отқа салды. Адамның шөбі түгіл өзін жеген тісті мен тырнақтылар аман қалды. өкіріп, өгіз жатыр отқа күйіп, көз жасын құтқарғайда құдай ейіп, айтуға түсін ашып қаймығамын, біреуге кетеме деп тілім тиіп. Үлгі айтып, жұрт түзейтін қайда білік, әшейін ермек етем сөйлеп күліп, аңдардың осы сінен бөтен емес, түзелген кейбір жұртта әкімшілік. Тау салман дүние кебін айтып санап, әкім аз іс беретін әділ қарап, залымдар айран ішіп аман кетіп, момындар тұтылып жүр шелек жалап.